Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Danas je 15. jul. Na polovini smo najtoplijeg letnjeg meseca s jedne strane, s druge strane koliko kulturni život zamire leti u Beogradu, dosta i sami znamo, ponešto knjiga, ponešto nekakvih aktivnosti koje su, da kažem, neobavezne, a imaju veze sa kulturom. I nešto malo izložbi, pozorišta ne rade, u bioskopima još uvek nema do jeseni nekih velikih i jakih premijera. U današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo o novom izdanju knjige Terazije Boška Tokina ili priči o posleratnom Beogradu, novim naslovima u geopoetici, o tome gde se sve može gledati film u Beogradu ovih dana ili šta je to film Street, verovatno mnogi od vas to znaju, i o izložbi u Galeriji Barcelona. Čućete razgovor sa Thais Medinom, Brazilkom, koja je autorka izložbe Brazilska upakovana čuda. U Zlatnom preseku govorimo o Međunarodnom festivalu dizajna Dan D, koji je održan od 3. do 5. jula u Zagrebu, u prostorima nekadašnje vojne bolnice. Taj festival je, pa rekla bih, okupio skoro celu regiju i naravno ljude iz onog daljeg inostranstva ili iz Evrope. Čućemo šta o tome ili kako vidi tu seriju regionalnih dizajnerskih festivala kojih ima u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Skoplju, kako to vidi Marko Golub, jedan od programskih direktora Dana D i autor koncepcije tematske izložbe koja je bila na Danu D, koja se zove Arhiv dizajna. Posle toga čućete intervju sa Veronique Marije. Ona je voditeljka programa za grafički dizajn u Nacionalnom centru za plastičnu umetnost u Francuskoj. Bila je jedna od gošći predavačica na Danu D i članica žirija. A onda će u studiju biti Ana Radovanović, dobitnica prve nagrade na D izložbi za mlade dizajnere. Njen rad je neoavangardni umetnički časopisi u bivšoj Jugoslaviji. Eto tako, Zlatni presek će biti iz tri dela, jedna tema, ali svaka će imati neke svoje rukavce i svoje puteve. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta. I idemo na onaj prvi prilog. Knjižarnica Zlatno runo u saradnji sa Metafizikom objavila je roman Boška Tokina Terazije. Ovo je tek treće izdanje romana posleratnog Beograda nakon onog prvog iz 1932. godine i fototipskog iz 1988. A prvo u kome je izvršena i izvesna korektura teksta. Slušamo prilog Tamare Krstić, a na snimku je prvo urednica Snežana Ranković.
Pa Boško Tokin kao jedan od prvih filmskih kritičara kod nas zabeleženo je i čovek koji je zajedno sa Vinaverom i ostalima i osnivač i pokretač sa Micićem, osnivač zenitizma, važi za čoveka koji je bio daleko sežno dalekim i vizionarskim pogledima. Prosto građa romana, ona jeste jezik romana, je arhaičan i jezik onog doba, ali taj jezik u odnosu na ovaj sada naš koji mi koristimo nije pretrpeo tako velike izmene. Čak mislim da je poželjno da mlađe generacije uzmu u ruke ovu knjigu, jer zapravo treba da urone i u strukturu našeg jezika, koji uprkos tim promenama, on je negde ostao isti, a Boško Tokin u ono doba nije mogao pričati naravno ovim jezikom. Što se samog romana tiče, on ima jednu, po meni, kao uredniku i čitaocu, ima jednu dragocenost zato što on u stvari u strukturi građenja ovog romana pribegava jednoj oprobanoj metodi. Znači, on je vešto izgradio belešku o gradu, o životu, o određenim strukturama grupa pripadnika određenih esnafa ili ne znam. Tu su, znači, i dvorišne kuće i taj živalj u dvorištima koji ima razne svoje dogodovštine i teme koji se neprestano svađa. On to tako pikantno opisuje. Tu su beogradske kokote ili kokete koje su zakoračile u svet mode. Tu je čuveni frizer Smederevac. Tu su modni tadašnji kreatori. Tu su boemi kojima on daje veliki prostor, ali tu su i ministri i sve spletke koje se dešavaju u ono vreme i raspuštanje parlamenta. I onda su tu ostaci ratnih dešavanja, ali su i artisti, pa tu su i totice i zuze, tu su i homoseksualci po prvi put u srpskoj literaturi. Tako da sve vrvi u tih likova koji su toliko živopisni, a opet u tim nekim pauzama Tolkien ima tako lepo vešto stilizovano data promišljanja na temu koju on postavi, pa na temu sporta koji u povoju, pa na temu omladine, pa na temu i same politike, ali i ljudskih sudbina. I u romanu se te ljudske sudbine itekako prepliću, ti likovi koji su dosta izraženi, jaki, koji nemaju baš happy end na kraju, kao što ni život nije sam po sebi happy end.
A varoši imaju istu sudbinu koju imaju i ljudi. Sa tom rečenicom otvara se roman Terazije Boška Tokina, autora koji je pisao tekstove o pozorištu, literaturi i filmu, začetnik filmske kritike u Srbiji. Prevodio je sa francuskog, mađarskog i bugarskog jezika, a potom napisao roman o predratnom Beogradu. Predgovor za ovo izdanje Terazija Boška Tokina napisao je Dragan Velikić, pisac koji takođe voli i želi da mapira duhove gradova u svojim knjigama.
Mene su uvek privlačile knjige u kojima je glavni junak dobri duh grada. I tu možemo već da kažemo od pesama Žil Verna o Parizu. I inače grad, Berlin, Aleksandar plac, Ulrich Joyce-ov. Dakle, ta sveukupnost, taj pokušaj da se zagrli, da se grad gde su stotine hiljada ljudi, sudbine tih ljudi su istovremeno prosto na tom nekom notnom papiru grada samo neke tačkice. E, tu sveokupnost, tu vizuru dobrog duha grada sam upravo našao u ovom Tokinovom romanu. Mnogi su ga rekli proglasili kao prvi moderni srpskim romanom. Međutim, ja mislim da je to u najboljem smislu novinarski roman. Što ću kažem? Jednostavno, ne sporeću mu apsolutno umetničke vrednosti, ali čini mi se da uopšte Toki, kad je pisao tu knjigu, nije pretenciozna knjiga. Naime, on je tu meni kao neki hroničar, ne kao, nego on jeste hroničar i Terazije, pre svega, znači Srce Beograda tadašnjeg, pa onda širi, naravno, na Palilu i tako dalje. E sad, on je, to je pre svega roman. Dakle, mi vidimo jedan Beograd od pre 85 godina koji, naravno, da se promenio u odnosu na danas. Ali ono pulsiranje grada i ono negativno, ta privremenost koja je valjda imanentna Beogradu, to je nešto što kao da je pisano danas. I to je zaista fascinantno. Tolkien je vešto, zaista veoma vešto uspeo da likovi koji prolaze kroz njegov roman su prosto funkcije određenih, pripadaju određenim socijalnim nivoima, klasama, tako da se dobija jedna baš sveukupnost tog grada. Ali ono što je meni posebno drago, to je kako on u jednom trenutku i sebe pominje, ja kažem, kao jedan postmodernistički biser, jer Port Arthur je bio vada taj deo, jedan ugao u kafani Moskva, gde su se skupljali, gde Tin Uvević dolazio, Vinaver, čitava ta ekipa Boemije Beogradske, i gde u jednom trenutku on pomeni tog nekog Tokina koji tu ste, a to je toko onako, samo je prošao i to u stvari najlepše, samo je dodirno, mogu on sad od toga da pravi, da divlja, da bude postmodernista pre postmodernizma. Međutim, meni se dopada što je čak neke krajnje jeretničke na te varijante, nekakve ono šta bi bilo, kad bi bilo, to je sad jako moderno i u svetskoj historiografiji, a moderno i kod nas, jer to upravo i Tokina je na jednom mestu radi, pa čak razvija tu neku liniju, a to je tako lepo ubacio. Naime, njegov junak, glavni junak, taj alter ego njegov, je novinar i ima neku rubriku Terazijske misli, gde prosto to je ko neka svaštara. I onda je dao je oduška čak i takvim nekim jeretičkim mislima, što sve Beograd jeste, jer ono što je definicija velikog grada. Dakle, grad je metropola, grad je velik. Imamo mnogo velikih gradova koji su mali. Ali, konkretno, Beograd je velik upravo zato što metropola podrazumeva arhipelag mnogih drugih gradova. On je dao jedan Beograd, dao je jednu neprolaznu crtu Beograda. Jer zaista, kogod bude krenuo da čita, ova se knjiga ne može ispustiti iz ruku.
I Terazije je poput renesansnog trga u romanu Boška Tokina prerastaju i na tasove na kojima se susreću kontrasti, elementi nedovršene simfonije. Ili kako sam Tokin zapisuje, Beograd, drevna varoš na ušću Save i Dunava, sa divnim profilom nije imao svoje ja, nedovršena simfonija, a nije bilo kompozitora da je dovrši. Ovako, Simfonija Beograda bila je disharmonija.
Bila je još jedna konferencija za štampu, iako ovo za Terazije nije bilo, ali nova knjiga. U izdavačkoj kući Geopoetika održana je konferencija za novinare, a povodom objavljenih novih naslova. Zbirka kratkih priča, Tamna materija, autorka iz Slovenije, zove se Mojca Kumerdej, i roman Dani u povesti tišine. Autorka je norveška književnica Mereta Lindstrøm. Slušamo Draganu Kovačević.
Mojca Kumerdej, književnica, završila u Ljubljani studije filozofije i sociologije. Piše i kritiku i publicistiku. Prvi roman je Krštenje nad Triglavom, zatim sledi knjiga priča Fragma, pa Tamna materija, o kojoj danas govorimo, a nju je na srpski jezik prevela Ana Ristović. Tamnu materiju čini 11 priča. Tamna materija iz naslova sugeriše nešto nevidljivo, a ovo je tamna materija ljudskosti, kako primećuje urednica u Geopoetici Jasna Novakov-Sibinović i dodaje.
Kada bismo u jednoj reči svaku priču opisivali, onda bismo mogli da kažemo da se u prvoj govori o produženom životu, o drugom o erosu, o trećoj o moći novca, o četvrtoj o rađanju, o petoj o ljubavi i otuđenosti, i onda ide jedan zanimljiv sled, a to su surovo zanimljiv smrt kao tema, stradanje u saobraćajnoj nesreći, ubistvo, samoubistvo, nasilje u porodici koje se završava ludilom ćerke i serijski ubica, odnosno ubistvo. I sad kad se ova priča ovako predstavi, ova zbirka priča ovako predstavi sa jednom rečju svaka od njih, onda bi se moglo zaključiti da se ovde radi o nekakvim, da su glavni junaci nekakvi ljudi sa rubova društva, jel, neke tako, jel, serijske ubice, ljudi iz ludnice, poremećeni, tako, ali ne, ovo je priča o nama, o ljudima koji nas okružuju. I to je jedna tako vrlo, vrlo surova i teška zbirka priča o potisnutim, skrivenim emocijama, željama, potrebama koje isplivavaju.
Merete Lindstrøm, norveška književnica, objavila do sada 6 zbirki novela i 2 romana. Nagrađivana autorka ubraja se u najznačajnije norveške književnike današnjice. Roman koji danas predstavljamo, Dani u povesti tišine, 2011. godine dobila je nagradu Norveške asocijacije književnih kritičara, a naredne godine prestižnu nagradu za književnost Nordijskog saveta. Još jednom, Jasna Novakov-Sibinović o knjizi Merete Lindstrøm.
Ovo je roman o tišini i o ćutanju i o razornim posljedicama prećutkivanja prošlosti u jednom braku. Dakle, muž i žena žive zajedno jako dugo, imaju 3 odrasle ćerke, ali su svako iz svojih razloga je odlučio da prećuti neku veliku tajnu iz svoje prošlosti. Jedan od njih je želeo u izvesnim periodima da progovori o tome, ali mu žena prosto nije dozvoljavala i mislila je da za to nije trenutak. I prosto to njihovo ćutanje i ta njihova tišina dovodi do toga da do neprihvatanja i nerazumevanja, a istovremeno i udaljavanja od te nekakve prisnosti, pripadnosti koje oni tako silno žele u celom svom životu. Ovo je knjiga čiji prevod takođe moramo da pohvalimo, zato što je jezik vrlo težak za prevod, iako je na izgled lak, rečenice su vrlo kratke, svedene, nema nikakvog viška, onako se ima osjećaj kao da ih ona vaja, imate osjećaj kao prilikom heklanja, da svaki ubod reči se zna tačno zašto je tu, da bi na kraju napravio tu celinu ovog romana. Ja imam i nekakav osjećaj da bi ona volela da taj bol tišine koju je ona uspela da opiše ovde i zato postigla tako veliki uspeh, nekako se osjeća i kad se priča o ovom romanu, zato sam i došla na ideju da ovako počnem to. ali u svakom slučaju u vremenu u kojem smo zatrpani rečima i tako svi imaju nešto da kažu, ona ipak govori o važnosti, pa se to obično kritikuje, o važnosti iskrenosti, otvorenosti, priznavanja, prepoznavanja tuđih potreba, podela toga među ljudima. I ovo je zapravo jedna knjiga o potrebi za komunikacijom bliskih ljudi.
Posle knjiga idemo na film. Na 11 gradskih lokacija, misli se na Beograd, već mesec dana održava se film Street manifestacija koja ulice, gradske parkove i trgove pretvara u bioskope na otvoreno. Film Street sada već ima vernu publiku i program za filmofila i one koji su iz nekog razloga propustili da pogledaju ono što se zove obavezna filmska literatura. Slušamo razgovor Nevene Matović sa Zlatkom Crnogorcem koji je producent Film Streeta.
Zlatko, manifestacija Film Street se nalazi negde na trećini, kako smo rekli. Juče ste obeležili zajedno sa Institutom Francuskim dan pobjede nad fašizmom, 14. jul, odnosno praznik Francuske. Leto je pred nama zapravo i tek su počele vrućine i tek su se stvorili najbolji uslovi za te noćne projekcije. Nadamo se da će se i vreme stabilizovati. Kakvi su vam planovi za dalje?
Pa, kao što ste sami rekli, nalazimo se na trećini Film Streeta, iako nam se uvek, da kažem, čini da je sami početak, a u stvari, da kažem, pravi jubilej je da se nalazimo u petom letu Film Streeta ili ti petoj godini film strita i sad je, da kažem, to već definitivno neki etablirani novi beogradski festival, pre svega uličnog bioskopa, i kao takva manifestacija on je, da kažem, uspeo u onome što je najvažnije za bilo koju manifestaciju, da stekne svoju stalnu publiku. Pošto su društvene mreže neki parametar koliko, da kažem, je neka da kažem manifestacija ili institucija uspešna, iako ja često puta da kažem da je neki broj lajkova uslovno rečeno virtualni aplauz, ne mora da znači da će onolika količina ljudi koja nešto lajkuje na društvenim mrežama da to istovremeno i podrži. Ali mi smo došli do 40.000 pratioca na našoj stranici na Facebooku, što je, da kažem, možda i jedna od najvećih, da kažem, stranica po broju, da kažem, tih ljudi koji prate neku manifestaciju. Ima jedna ili dve institucije koje imaju nešto malo više od nas, ali, da kažem, kao manifestacija, mi smo sad trenutno, da kažem, najveći page na Facebooku što se tiče manifestacije kulture u Srbiji. To nam je daje jednu, kako se zove, satisfakciju, zato što smo, da kažem, pre 5 godina krenuli od te neke, da kažem, ideje gerila bioskopa. U tom trenutku, da kažem, neki taj očaj kod ljudi je bio najveći, zato što, ajde da kažem, postoje kod nas bioskopi i povećava se čak i poseta, ali kao što se kaže da, ne znam, ono, postoji čitava jedna generacija koja je završila srednju školu, a da nije ozbiljno posetila Narodni muzej, tako postoji čitave generacije koje su završile srednju školu, a da nisu odgledale obaveznu filmsku literaturu klasike na velikom platnu. I kao za nijednu drugu stvar, da kažem, nije isto gledati film na laptopu, na notepadu ili na televizoru i gledati ga na velikom platnu, pogotovo kada su filmski klasici u pitanju, što je bila naša prevashodna ideja pre 5 godina kada smo krenuli sa idejom Film Strita. Znači, bila je ideja, znači, promocije gledanja filmova na otvornom, socijalizacije nepoznatih ljudi na takvim događajima, ali i promocije tog zlatnog Hollywooda 40-ih, 50-ih, 60-ih, 70-ih, što je i dalje i dan danas naša glavna programska orijentacija. I za ovih, da kažem, 5 godina, pogotovo ovog leta, mi to vidimo, znači, da kažem, imamo sad neku stalnu publiku, imamo uvek i neka nova lica koji dolaze da gledaju određene filmove ili glumce. Mi vrlo, da kažem, svesno i jako potenciramo određene, da kažem, žanrove, određene reditelje, određene glumce, čineći im, kako se zove, omaže ili pravići neku, da kažem, naglašenu posvetu, bez obzira da li je to, da kažem, dominantno, pošto on čini 90% našeg repertoara, američki film, ili je to ovog puta evropski film, kao što je bilo juče. Znači, mi sa Francuskim institutom sarađujemo sve ove godine, neki put ima više filmova, neki put ima manje. Mislim da smo za ovih 5 godina, da kažem, emitovali gotovo sve najznačajnije filmove francuskog novog talasa iz 70-ih i 80-ih godina.
Da pomenemo lokacije, imam utisak da pored tih 5 godina, da, koliko trajete, proširili ste i mesta, ima više mesta, broj mesta na kojima se prikazujete.
Pa jeste, da, mi kad smo krenuli, znači, nama je prvo bila ideja kao ide da otmemo bukvalno 3 parking mesta, da postavimo 30 stolica koliko smo imali na početku i da donesemo ono najmanje kućno platno, kako, da kažem, maltene ima dosta ljudi, jer nije, da kažem, skupo, ili su ga imali nekad u prošlosti, i to je, da kažem, bio neki prapočetak. I pošto tad nismo imali publiku, strategija nam je bila da se pomalo, kako to kažem, grebemo na publiku u nekim poznatim beogradskim kafejima. I onda smo bili, ne znam, u Siminoj ulici, pa u Palmotićevoj i tako dalje, gde već postoji neka, da kažem, ugostiteljska publika. A onda, pošto je to, da kažem, bio ono trenutni boom već tog prvog leta 2011. godine, onda smo otišli u neku drugu krajnost, pa smo pokušali da dođemo bukvalno u svako predgrađe u Beogradu ljudima ispred kućnog praga sa tim filmom, i otprilike shvatili smo da treba da zauzmemo neki kurs zlatne sredine između te dve stvari, i da prosto, da kažem, ljudima omogućimo da dođu u centar na neki sadržaj, to ljudi vole. I da kažem, kroz sve ove godine, otprilike sad smo se estimirali na nekih 10 lokacija. Beograd ima jedan, da kažem, hendikep, to je što, nažalost, on, za razliku od većine evropskih, srednjoevropskih gradova ili mediteranskih gradova, nema te neke mikro trgove ili pjacete, I nažalost nemoguće je, da kažem, napraviti tu neku, da kažem, atmosferu malog trga gde vi praveći neku kulturnu manifestaciju, bez obzira da li je film ili je koncert, ne ometate redovni život tog grada, ne zaustavljate saobraćaj ili tako dalje, tako dalje. Obzirom da smo mi bili pre svega, da kažem, gerila biskup koji je bio i na ulici i, da kažem, donekle remetio taj neki dnevni ritam prestonice, vremenom smo se prebacili u parkove jer je publika narasla. Znači, ako vam dođe 2000 ljudi, vi više ni u jednoj ulici u gradu ne možete da prikažete tu projekciju, nego možete samo u Studentskom parku, na primjer. I sad ove godine smo faktički na 4 parkovske površine, znači Studentskom parku, Tašmajdanu, Kalemegdanu, odnosno Beogradskoj tvrđavi, i ove godine po prvi put sinoć u parku Palasa, zato što, da kažem, Palas je još jedan kvart koji je, da kažem, onako tradicionalno neki centar grada u okruženju Knez Mihajlove ulice i Obilićevog i Kostančićevog venca, koji se ponovo socijalno revitalizuje i reafirmiše, činjenica da se otvaraju da kažem, brojni kafeji i radnje i tako dalje, i mi smo tu onda samo prosto teli tome da damo neki, da kažem, dodatni pečat.
Hvala vam. Da kažemo i to da Film Street ima i svoj web sajt www.filmstreet.rs,
tako je,
na kome naši slušalci mogu da se detaljno informišu u programu.
Jeste.
Hvala vam. Bio je ovo Zlatko Crnogorac, producent Film Streeta i producent u Parobrodu. Hvala vam veliko i vidimo se na nekoj projekciji Film Streeta.
Hvala vama.
Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
Dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips the MC. Sweet sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, dip, fantasia. Jazz and hip-hop, dripping in your dome, it's your zone and bop. Funk and fusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet, the sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac and I know that. The way I keep the rhyme, someone call me a poet. Form steady flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, and fantasia I'm found. Many trip the tour upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip fantasia.
What's that?
Diddy diddy bop.
Yeah.
Diddy diddy bop. Jump to the jam, boogie woogie jam slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Buku ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, a star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, 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 on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip fantasia, ow.
What's that?
Biddy biddy bop.
ljudima.
I sada ćemo čuti jedan zanimljiv razgovor. U galeriji Barcelona izlaže Thais Medina. Ona je brazilska umetnica. Njena izložba fotografija čudotvornih lekova ili magijskih lekova, koja se zove Brazilska upakovana čuda, otvorena je 6. jula, bit će otvorena do 18. znači još nekoliko dana. I ako vas muči, da li ste žrtva urokljivog oka, da li želite da vam se dragi vrati, hitno vam je potreban novac, morate posetiti, kako piše u jednoj od najava, brazilske ezoterične prodavnice gde možete kupiti sav neophodni materijal koji vam je potreban da izvedete svoje sopstveno čudo. Sastojke koji su u drugim zemljama namenjeni ljudima koji se pripremaju da budu iscelitelji, magovi i vračevi. Brazil je zemlja koja dosta veruje u čude, a ja sam snimila Thais Medinu, pa ćemo čuti u stvari kako ona objašnjava ovu izložbu.
I'm Thais Medina, I'm Spanish Brazilian visual artist.
Ona je iz Španije i Brazila, vizualna je umetnica. Ja je pitam zašto je napravila ovu izložbu.
About magic, let's say.
To je o magiji izložba.
Is a mixture of magic
to je mešavina magije i industrije. Vere.
Investigating in the south of Brazil,
i južnom Brazilu, Porto Negri, ja sam istraživala u tom gradu jednom.
A lot of magic medicines.
Mnogo ima tih lekova koji su magijskih. I ja brojim negdje ih ima preko stotinu.
Yes. Here in the exhibition
na
ovoj
izložbi 120, ali ja to kupujem, fotografišem, imam negdje oko 300 takvih različitih lekova, pudera, sapuna, parfema,
incense,
raznih nekakvih da li su ti korisni ili
The consumers,
kaže da jesu oni koji konzumiraju to i po mojoj teoriji je da ako stavite u nešto veru to će uspjeti i to će pomeriti planine, zašto da ne, zašto da to ne radi ako to može da reši vaš problem svakodnevnog života.
Placebo
efekt, ona kaže da jeste, a to je nešto.
I think that is if you put your faith,
ako verujete u nešto, onda to radi.
Even if it's a placebo,
čak i ako je placebo. Ako verujete u ikonu, u neki proizvod ili u nešto,
and follow a religion,
i pratite tu svoju veru ili gurua ili nekoga,
it will help you,
to će vam pomoći da rešite svoje probleme. Naši životi nisu laki, kao što svi znamo. Mislim da je važno da se veruje u nešto. Da bi se rešilo.
Maybe
prevazišlo.
To keep, you know, believing, keep the faith and keep možda working to, hard and not give up.
Taj rad kada ne odustajemo ili kada u nešto verujemo nam pomaže da
živimo. Vrlo je
zanimljiv
dizajn,
to je u stvari za ljude koji nisu jako dobro obrazovani, niži sloj, vi ste vizuelni umetnik i meni se čini da vi zbog toga u stvari to skupljate.
Da? Ja
sam u stvari htjela da obrazujem ljude i da im dam nekako da se vide ti ljudi. Nije važno koliko novca oni dobijaju ili koje klasi pripadaju.
Anyone can use this product.
Svako može da koristi ovo. To je naravno niža klasa. To je većina njih koristi to, te magije. Ali svako može da ode u prodavnicu i da prati recept i da postane sam svoj i sam svoj veštac, svoja
magija.
U stvari pokazuje se da vi imate u sebi moći da promenite život i da ne morate uvek da pratite samo ono što vam neki profesionalac govori, pa bio on sveštenik ili psiholog. U vama je na neki način rešenje.
South American writers,
južnoamerički autori dosta pišu o magiji. Ona je deo njihovog svakodnevnog života. Taj dizajn je u stvari svakodnevni život. I to je u stvari svakodnevni život. Da, to je tako i obično. Ima ih u posebnim prodavnicama, ne možete ih naći u supermarketima, ali ih možete naći u magijskim supermarketima. You can find not only in Brazil, but you can find ne samo u Brazilu, u mnogim mestima u Južnoj Americi, Latinoj Americi. Ako baš hoćete da upoređujete i istražujete razne proizvode, grafički dizajn, možete svašta da vidite. Šta ljudi koji vide ovu izložbu govore o njoj? Mislim na one koji koriste te proizvode magijske. Da li oni dolaze uopšte na te izložbe? Da, oni dolaze na izložbe. Da mi kažu, da, ovo je fantastično, ovo sam probao ili probala i to je dobro, ovo smo probali i dobro, dobro je. Vidite, nisu ni promenili pakovanje zbog toga što neće da promene kupce, zato što se kupci vezuju za određeni dizajn ambalaže i prosto u to veruju da je to original, šta god to značilo. Zato ovde možete da nađete neke stvari iz 70-ih čak. Jer ako promene ambalažu, neko ko kupuje to neće biti siguran i posumnjaće da li da je to u stvari original. To je u stvari na neki način lekcija o dizajnu, ne samo o dizajnu. To je u stvari i o reklamiranju od usta do usta. Ako nešto koristite i nekome kažete svojim prijateljima kako je to jako korisno, recimo da sam koristila neki parfem da bi privukla nekog muškarca, onda će i oni to probati i na neki način to se bolje prodaje tako. To je neformalna industrija u stvari. Nema reklame na televiziji, nema nigde. To ide od usta do usta. To je promocija od usta do usta.
And people do not see as you are making a joke of them.
Ljudima se ne čini da im se možda na neki način podsmevate malo kada vide ovu izložbu. Pogotovo što ste vi vizualna umetnica.
From what I'm representing this is that I'm giving visibility.
Ja u stvari im dajem, postaju oni vidljivi u velikom svetu, što god to značilo. Pokušavam da ljudima kažem da to postoji i da se to koristi u 21. veku, što je vrlo interesantno. I da je to svakodnevni život u određenoj zemlji, to jest u Brazilu.
Like in the opening came some Brazilians and said, wow, this is so interesting.
I Brazilci su mnogi vrlo začuđeni, kao da sam im otvorila nešto, neki novi svet. Kaže, zar to postoji? Niko nije ništa negativno rekao o ovome. Potpuno suprotno, što me jako raduje.
Have you tried something?
Da li ste nešto probali, naravno? I da li je korisno? Da li je koristilo? Naravno. Probala sam da vidim da li to zaista funkcioniše. I iskoristila sam nekakav parfem da bi privukla muškarce. Morate da na neke delove tela stavite parfem. To je kao da pravite kolač, takav je recept ili uputstvo za upotrebu. Psihički sam ja i psihološki bila pripremljena da ću ja sada privlačiti ljude. I stavila sam taj parfem, koji inače bio grozan što se mene tiče, da budem iskrena. Ali rešila sam da to probam i da vidim kako će. I da znate, da, koristilo je. Zaista sam privukla neke ljude. Oni su razgovarali sa mnom.
And of course, it's because I think it's
to je zato
what represents,
što u stvari to predstavlja.
It's not something I'm putting some makeup. It's
like, nisam ja stavila parfem, nisam se našminkala posebno, nego sam stavila baš taj parfem i to je u stvari na neki način stanje duha. Počeli ste da se odlično ponašate, da se na određeni način ponašate. Ona je upoznala Davida Pužadu u Barceloni. Baš pre nego što je on krenuo za Beograd, David Pužado je u stvari vlasnik Barcelone galerije. I oni sad, evo čujemo i njega. On je video njenu izložbu i on je smatrao, evo kaže David Pužado, da je bilo zanimljivo da je pokažu u Beogradu. Ona je prvi put u Beogradu, jako joj se sviđa.
You're such a lovely people.
Kaže da smo jako lepi.
Like in Brazil,
kaže u Brazilu se smatra da smo mi smatramo da smo mi iz južnog Brazila najlepši na svetu. Znate šta? Vi ste jako lepe devojke.
Evo to je
bio kompliment taj s Medine na to kako smo lepi, a možemo i da vidimo kako ta magija funkcioniše. Možda bi neko mogao da pogleda imamo li mi takve magije.
Eko. Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U današnjem Zlatnom preseku na jedan način tri teme, a sve tri se vrte oko Dana D, Međunarodnog festivala dizajna koji je bio 3. do 5. jula u Zagrebu. Čućemo prvo Marka Goluba, jednog od programskih direktora ovog festivala. On je inače i autor koncepcije tematske izložbe Arhiv dizajna, pa ćemo malo i o tome da pričamo. Druga sagovornica će biti Veronique Marije. Ona je voditeljka programa za grafički dizajn u Nacionalnom centru za plastičnu umetnost Francuske. Održala je predavanje, bila je članica žirija, a bila je među onima koji su dodelili u stvari prvu nagradu na toj izložbi. Zove se D izložba, Ani Radovanović. To je bila izložba za mlade dizajnere. Ona je dobila nagradu za rad neoavangardni umetnički časopisi u bivšoj Jugoslaviji. Ja ne znam da li imamo na vezi Marka. Marko, dobar dan.
Bog, ja sam tu i sve slušao.
Evo, i sam sve otprilike rekla kako je trebalo.
Je.
Šesti dan D međunarodni, kad vi to kažete međunarodni, moram reći da jeste bio međunarodni, nije bila samo regija, ali je regija dosta važna, rekla bih, i za postavke izložbe, i za predavanja, i negde regija se jako lepo upoznaje na tim festivalima dizajna, sad ih ima dosta u regiji.
Pa ima ih dosta i oni zapravo dosta prirodno međusobno komuniciraju. Ne znam, sad je to zapravo zadnjih godinu, dvije postalo strukturno i strateški, ali zanimljivo je u stvari da u trenutku kada su se ti festivali počeli formirati i kada su zaista uzeli maha, to je negdje bio sličan trenutak zapravo, kraj 2000-ih, početak 2010-ih. Kad Dan da je krenuo, čini mi se, ili iste godine ili godine dana nakon Miksera. I nekako se prirodno ustanovila neka međusobna suradnja. Dakle, mi zapravo sve do prošle godine i osnivanja Balkanske dizajnerske mreže nismo formalno surađivali, ali što smo stalno svi gostovali jedni drugima na festivalima, upoznavali se međusobno, upoznavali autore međusobno i tako dalje, tako da ta komunikacija jeste dosta živa, a i prilično spontana. Mislim, nešto slično se zapravo dešava i u zemljama koje nisu u onom dijelu regije koje bi nazvali bivšim Jugoslavijom, recimo. Takav je slučaj, recimo, sa Bugarskom, koja je iz nekog razloga nam dosta bliska sa te strane, ali recimo, druge strane, isto tako i Austrijom. Što se tiče međunarodnosti festivala, pa ja mislim da je zapravo to jedna, kako bih rekao, jedna jako lijepa riječ koja mislim da nosi neku drugu težinu od ovog regionalnog. A što se tiče regionalnog i međusobne neke prisutnosti i komunikacije, komunikacije, pa to je sasvim prirodno.
Pa da, recimo ovako, svedoci smo na jednoj strani političara koji se stalno nadgornjavaju i s druge strane funkcionisanje svih ovih festivala gde se redovno susreću ljudi iz nekadašnje Jugoslavije, znači da ih čak i ne pominjem i vrlo su te veze, rekla bih, jake, jako dobro se i prati šta ko radi, čini mi se, u onom profesionalnom smislu.
Pa mislim da ima više razloga. Prvo, što se tiče ove usporedbe sa političarima, oni se moraju nadigravati, ali to je dio političkog teatra. Dakle, oni se moraju nadigravati zbog politike. Ja vjerujem da iza te predstave i oni jednako tako vrlo, vrlo dobro komuniciraju. Što se tiče nas, mislim da je to zapravo splet puno, puno različitih okolnosti. S jedne strane se radi o jeziku. Dakle, svi manje više govorimo
nekad jezik koji razumemo, toga, eto tako,
jezik,
da.
Ali se međusobno razumemo.
Jako dobro razumemo.
Druga stvar je pitanje diskontinuiteta, odnosno pitanje konteksta. Dakle, ako govorite o dizajnu, ne možete ne govoriti o kontekstu za dizajn. Ako govorite o kontekstu za dizajn, onda ne možete govoriti bez da spominjete povijest. Dakle, mi danas kad pričamo o, ne znam, povijesti srpskog dizajna ili povijesti hrvatskog dizajna, pa odemo prije 90-ih, to je vrlo čudna i dubiozna konstrukcija. Mislim, kako bih rekao, dakle, u jednom dijelu povijesti dijelimo jako, jako puno toga zajedničkog i u ovom nekom prostoru nakon 90-ih godina i nakon zapravo pobuđenja nekog interesa za tu prošlost i da vidimo šta se od toga da iskoristiti, što iz toga možemo iskoristiti. Taj interes se zapravo dogodio istovremeno u svim tim današnjim entitetima. I recimo, to je dio onoga što nas spaja. A drugo su naravno razmjena samih iskustava. Mislim, najbliže smo jedni drugima. Dijelimo vrlo slične probleme. Ekonomski, politički i društveno, to su konteksti koji su isto tako vrlo slični, imamo od koga što naučiti.
Imamo nedovršene modernizacije u arhitekturi, otprilike ova priča koja se pominje dizajn, znači koristimo reč dizajn, isto takvu priču bismo mogli da zamenimo reč dizajn, reč arhitektura i negde dobijamo vrlo slično, ne mali broj izložbi koje govore o nedovršenim modernizacijama i koje govore koliko je povezana, važna i negde integralna arhitektura bila našim životima 50-ih, 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Ali evo, ima još jedna stvar koja takođe, kada se govori i o arhitekturi, rekla bih i o dizajnu, sada su sve češće i izložbe i analiziranje onoga. Možete vi to nazvati, recimo, ili kod vas se to nazvalo arhivom dizajna. Onome što se radilo u velikim socijalističkim fabrikama koje su zapošljavale dizajnere, koji su tada bili anonimni, mislim, anonimne osobe čija imena, recimo, nismo znali, a pokazalo se da to što su oni radili je itekako dizajn, itekako važno i u drugim političkim društvenim okolnostima oni bi drugačije, eto, bar bi se znalo kako se zove, rekla bih. Sada učimo.
Nešto je prekinulo u ovom zadnjem dijelu, pa sad više nisam siguran.
Uopšte priča o arhivu dizajna, znači izložbi arhiva dizajna.
Da, pa tu ima zapravo jako puno komponenta, pa bih volio da me tu i tamo prekinete nekim podpitanjem.
Pa ja sam otprilike dala nekakav ulaz.
Toga ima jako puno. Ovako, što se tiče naziva arhiv dizajna, tu su stvari dosta jednostavne. Dakle, da, izložba se zapravo bavila nasljeđem, bavila se pitanjem, recimo, reafirmiranja ili ponovno gledanje u to potisnuto nasljeđe. Što se tiče naziva arhiv je zapravo bila neka ideja koja je objedinjavala one izložbe koje smo pokazali u nekom polurekonstruiranom ili rekonstruiranom obliku unutar samog dana D. Dakle, to je ta izložba arhiv dizajna, to nije jedna izložba, nego je 12 različitih projekata koji su nastajali zadnjih 6 godina, koji su se bilo direktno, bilo posredno kroz jedan svoj dio bavile proučavanjem dizajnerske povijesti ili bavile, recimo, stvaranje neke nove dokumentacije o toj povijesti, bilo kroz, ne znam, neke grafičke materijale, timeline, infografike i tako dalje. Uvijek je nekako iza toga stajalo oblik istraživanja.
Kada sam, evo sada, kada sam govorila, pa to valjda taj deo što se, da li u tom istraživanju se praktično uzimalo u obzir fabrike koje su zapošljavale dizajnere, a čija imena ili o kojim čijem se radu relativno malo znalo u vreme kada je to nastajalo?
Djelomično, ovako. Dakle, to se sad pak dotiče ne samo pitanja povijesti, nego i pitanja, recimo, odnosa prema dizajnu kao takvom i kako ga mi uopće razumijemo. Mislim, i kod nas i kod vas se nekako ustalila zadnjih 20 godina, ali zapravo i ranije, ta neka ideja o dizajnu, prije svega kao nečem povezanom sa modnom industrijom, mm-hmm, i sa konceptom mode koja je jako prolazna, jako se brzo, i sa konceptom neke ekskluzivnosti.
I bogatstva, i luksuza, i tako dalje,
Ono što mi zapravo cijelo vrijeme zaboravljamo, a što svaki dizajner ili svaki edukator u dizajnu će vam otprilike reći, pomalo tendenciozno, ali ne neistinito.
Dizajn je svuda oko nas.
Je da je zapravo dizajn svuda oko nas. Dakle, bez obzira da li se radi o dobrom ili lošem dizajnu, mislim, ti ste zapravo stalno u javnom prostoru, ali i u svom privatnom prostoru okruženi nekim dizajnom. I u toj sferi, u stvari, postoje niz razina nevidljivosti tih predmeta i tog fenomena. Dakle, stvari koje koristite stalno, koje su s vama cijeli život, gube tu auru, mislim, jednostavno ne promatrati ih kao tako nešto. Drugo, u samom kontekstu proizvodnje, kada recimo govorimo o industrijskom dizajnu, dakle dizajnu za, ne znam, masovnu proizvodnju različitih predmeta za upotrebu, to je doista tako. Dakle, u onim tvornicama gdje su postojali odjeli dizajna, ili dizajneri koji su radili na određenoj seriji proizvoda, oni su zapravo bili dio neke šire i veće mašinerije ljudi. I oni su svoj posao shvaćali kao posao na koji su dolazili. Ne? I sad danas kad razgovarate sa nekima od tih ljudi starije generacije, neki od njih su se više afirmirali, neki su se manje afirmirali, ali afirmirali su se zapravo najčešće ljudi koji su imali tu volju da, recimo, institucionaliziraju svoj vlastiti proizvod kroz izložbe dizajna, na primjer bio, koji je bio uvijek utjecajan
u Ljubljani,
ili neke druge, recimo, ili ne znam, kroz novine i tako dalje. Međutim, nekakav općeniti stav prema tom poslu je bio zapravo da je to jedna multidisciplinarna situacija u kojoj dizajn igra određenu ulogu, zna se koja je ta uloga i njegovo mjesto nije na tome da se on uzdiže kao neka vrsta umjetnika. Tu su se, recimo, to su se, na primjer, mogli priuštiti neki grafički dizajneri, najčešće oni koji su, recimo, radili plakate i najčešće ljudi koji su radili za područje kulture. Ali, međutim, ispod njih je, recimo, za različite advertising agencije tog doba, za ekonomsku propagandu je radio brojni ljudi koji zapravo nikad nisu stekli taj nivo afirmacije. I njihov zapravo, pogotovo danas, tom mašinerijom zaborava koja se zove internet.
Mi smo rekli da je mašinerija pamćenja.
Ne, to je mašinerija zaborava.
Zašto je mašinerija?
Imali jednu izložbu posvećenu ovom jednom dizajneru koji se zove Zvonko Becker, koji je cijeli život zapravo, recimo, probao u reklamnoj agenciji Vjesnika, je otišao u mirovinu 1989. godine i u stvari tek sad, recimo, njegovim izvlačenjem, tu izložbu smo radili Koraka Vlaja, koji se sve muzeja za umjetnosti obrti ja, je nekako on ušao u tu povijest, odnosno ušao je u nekakav, kako bih rekao, popis iz imena iz kojih se može graditi neka vrsta narativa. I već sad, recimo, kao posljedica toga, kada je bila retrospektiva Žarka Bekera, njegovog brata koji je poznat kao, recimo, strip crtač, ali i kao dizajner, polako to ime se upisuje i ulazi. Tako je sa nizom drugim.
I Marko, sada da te pitam nešto drugo. Druga jedna izložba, gostovaće, pošto čujemo intervju sa Veronik Marije, gostovaće Ana Radovanović, dobitnica prve nagrade na izložbi za mlade dizajnere. I prva i druga i treća nagrada su izuzetno zanimljive. Pa možda ti mladi dizajneri i ta izložba, to je, čini mi se, na neki način drugačije od onoga što bi se na prvi pogled mislilo. Nije tu samo jedan dizajn, tu je stvari jedan koncept koji je predložen ili koji je predstavljen.
Mislite na ovu
izložbu? Mislim na generalno izložbu. Kakva je, koliko ste vi, recimo, zadovoljni, kako je žiri reagovao na radove i ko se sve javio?
Pa, ovako, ja nisam sudjelovao u radu žirije ako sam trebao, ne, imali smo jako puno aktivnosti, pa sam onda u jednom trenutku morao odustati od rasprave, ali ono što znam zapravo kao feedback od samih članova žirija, da su oni prilično jednoglasni bili oko izbora te tri nagrade. Dakle, mislim da je njima zapravo već svima ono, na samom početku, nakon što su obišli sve izložbe, bilo jasno koji su radovi za nagrade. Ali ono što jest važno je zapravo da svi ti radovi imaju neku vrstu razvijenog kritičkog mišljenja, razvijenog recimo diskurzivnog aspekta dizajna. Mislim, prvonagrađeni rad Dane Radovanović nije neka uobičajena tipologija koju biste očekivali ovako kad čitate u novinama o dizajnu da se, da se tu događa. Dakle, pitanje je ono što ona izlaže kao objekt je jedna vrsta knjige ili neke vrste dokumentacije. Onda unutar toga postoje neki dizajnerski aspekti, infografike, povezivanja recimo. Ali u stvari osnova, srž tog projekta je istraživanje i recimo vizualizacija jednog takvog istraživanja. Pak tema opet nije direktno dizajnerska, nego recimo ona se bavi konkretno neoangarnim časopisima na području bivše Jugoslavije, što nije dizajn. Ali s druge strane, taj motiv umjetničke knjige ili umjetničkog magazina je recimo i itekako poveziv, pogotovo danas, sa praksom tipografije. Čak i u edukacijskom sustavu je, na primjer, vrlo interesantno da ljudi danas rade inspirirani na neki način tim medijem, takozvane umjetničke knjige.
Druga nagrada je također meni zanimljiva, Lana Grahek, ona iz Zagreba. Projekt je Page Paper platforma, vezano je za Wikipediju. U stvari, kako printati Wikipediju i dobiti nekakav prelom suvislog teksta? Kada printamo tekst iz Wikipedije, to obično izgleda strašno, ne možete ga direktno. To je na neki način korisno za sve koji koriste Wikipediju, kako reče internet, za zaboravljanje, je li tako?
To je dosta kompleksno. To je jedan, ono, gotovo, pa kako bi rekao, ono, metadizajnerski projekt koji s jedne strane može shvatiti kao šala, jer on zapravo generira dizajn, generira prijelom na temelju nečega što je u fizičkom papirnatom obliku neprelomljivo na taj način, jer je zapravo ono, taj set informacija, način na koji se one organizirano odgovaraju nekoj sasvim drugoj digitalnoj platformi. I tu je ono dijelom riječ o šali, jer mislim, Lana po ovome kako je demonstrirala sam taj projekt, može sada komično automatski prelamati
sve što stigne,
časopise, članke i tako dalje, jednim klikom. Ne? Ali je zapravo vrlo interesantno što ti danas, recimo, mladi ljudi koji su sretni, u Hrvatskoj, na primjer, postoji dosta taj razvijen u zadnje vrijeme trend, ljudi koji su vrlo, vrlo verzirani u, s jedne strane u tipografiji, s druge strane u primjeni tipografije, odnosno u prelomima knjiga. I kako recimo takvo jedno stručno znanje koje je relativno usko ako ga promatramo površno, je moguće primijeniti i aplicirati na neke neočekivane situacije, kao što je recimo taj užas od izgleda recimo nekog sadržaja u sferi weba, koji, kao što znamo, između ostalog, se mijenja i to relativno brzo. Stari sajtovi, stari layouti vrlo brzo postaju obsolit. Mislim, nešto što je funkcioniralo na 4-3 ekranima.
Sada na nekim savremenim ekranima ne može da funkcioniše. Kako si, ajde,
što je funkcioniralo u flashu, više ne funkcionira. Ne, takve neke
vremena stare. Se vrlo brzo, u stvari tehnologija se toliko brzo menja da nam neki stari sajtovi u stvari čak i ne mogu da funkcionišu. Evo, prošlo je već pa tako desetak dana od velike gužve, osim što je bila užasna vrućina, stara bolnica koja na neki način me podsjeća i na ono što se događa u Beogradu, ali sigurno i na drugim lokacijama, mislim tu i na Skoplje i na Crnu Goru i na pa i na vas, znači stara vojna bolnica, znači na neki način daje se život napuštenim objektima i nekako ponovo se koriste. Kako je vaša procena sada svih tamo koji ste ostali kad smo svi mi otišli, kako su prošli dani, koliko je korisno, šta ste čuli zanimljivo od predavanja?
Mislim da je zapravo ono čime sam ja možda bio iznenađen, a bio sam pomalo razočaran recimo prošle godine, je taj šarm recimo i atmosfera ovih napuštenih industrijskih prostora. Naime, mi smo sad drugu godinu u staroj bolnici u Vlaškoj, godinu dana prije smo bili u ogromnom kompleksu bivše kotlomice željezničkih vagona Gredelj, koja je u centru grada, ali je komunikacijski vrlo nezgodna, ne možete direktno doći s nje sa kolodvora. A prije toga smo bili u staroj klaonici Zagrebčanke, koja je isto recimo nekakav širi centar grada, i svaki tih prostora je vrlo impresivan. Oni su svi zapravo impresivni od Vlaške, koja opet ima taj neki svoj šarm. I to je stvar nekog trenda koji već dosta dugo postoji, dakle da se takvi napušteni industrijski resursi, industrijski prostori koriste za neke nove kreativne prakse, što s jedne strane označava i smrt tog nekog konačnu smrt te neke modernističke ideje, i sad odjednom ta nova kreativna klasa kao podiže to svojom kreativnošću, oko čega možemo biti dosta cinični. Ali
jer će ona ostaviti vrlo brzo.
Zanimljivo je da ranih godina je u stvari atmosfera pojela sadržaje na neki način. Nove godine sam, moram priznati, prilično zadovoljan time da su ljudi stvarno jako, jako pažljivo pratili i izložbe i sama predavanja. To je recimo bila teškoća nas prošlih godina, jer smo bili strašno ambiciozni i nismo zapravo, trebalo nam je neko vrijeme da naučimo kako raditi festivale i kako recimo u nekim situacijama možda zatomiti strast u smjeru neke strategije, pa smo onda nakrcavali program sa svim mogućim sadržajima, i onda publika nije mogla ni disati, onda bi nakon nekog vremena svi odlučili da će ležati na
ležaljkama i
da. Ima nešto i lijepo u tome. Ali uglavnom ono što se, na čemu se sada radi i što se pokušava iskomunicirati, oko čega se pokušava mobilizirati ljude, je da se na nekoj razini šire scene, pogotovo NGO-a u kulturi i na civilnoj sceni, pokuša dobiti taj prostor trajno za različite programske.
Misli se na Staru Vlašku.
Na Staru Vlašku, da.
Jedan dio vojnu bolnicu.
Da, jedan dio tog prostora, zapravo ona zgrada preko puta u dvorištu, već koristi muzej ulične umjetnosti, ali nema neki razvijeni program, iako oni imaju isto tako ambiciozne planove. A sada zapravo se na razini scene raspravlja o nekim opcijama i mogućnostima da to ostane neka trajna platforma gdje bi se događale takve stvari, jer niko od nas naravno nema kapaciteta da se s tim prostorom sam bavi. Ali bi bilo jako lijepo da ga se spasi od neke sudbine, kako bi rekao,
rušenja i nestajanja potpunog.
Parkiralište ili tako nešto.
Pa ja mislim da to ona Evropa koja je izvan naše regije to jako dobro umela da radi i 80. godina. Marko, hvala. Možeš sada nas pratiš na internetu i da čuješ šta je Veronique Marije govorila, u stvari govorila je o onom svom projektu, to jest njihovom, čini mi se, pionirskom projektu kako uvesti grafički dizajn u niže razrede osnovne, to jest u više razrede osnovne škole, a bit će Jana Radovanović. Hvala.
Hvala.
Marko Golub, jedan od programskih direktora Međunarodnog dizajnerskog festivala Dana D, koji je bio od 3. do 5. jula u Zagrebu. Slušamo muziku, onda intervju sa Veronique Marije. We'll be right back.
tijelu žudno pali. Vidi krvi jesti meza, ako da je od jesti jesam. Reći je izdraža strasti, što u tijelu žudno pali. Vidi krvi jesti meza, ako da je od jesti jesam. Ako da je od jesti jesam. Ako da je od jesti jesam.
Ovo je bio Darko Rundek. Mi ostajemo negde u priči o Danu D. Sad je ušla u studiju Ana Radovanović. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Malo pre smo pričali, Marko Golub i ja, o onome što si ti radila i uopšte o izložbi za mlade dizajnere. Dobila si prvu nagradu za neoavangardne umetničke časopise u bivšoj Jugoslaviji. To ti je otprilike rad koji si vrlo ozbiljno kao bibliofilsko izdanje. Znači, baš se zove rad. Koliko
pa
si ga radila?
To je zapravo bilo istraživanje koje sam ja uradila povodom moje master diplome na fakultetu u Italiji.
U Urbinu.
Urbinu, jeste. Ja sam zapravo potrošila oko 2 godine rada, pošto sam prvo pravila istraživanje koje je trajalo oko godinu i po dana, a zatim sam morala sve to grafičke da oblikujem, tako da sam puno stano vremena uložila.
Kada se kaže neoavangardni, to jest šta ide iza tog neoavangardni umetnički časopis u bivšoj Jugoslaviji, koje vreme je to u pitanju?
To je period od 60. godina u principu. Ja sam napisala do 90. što nije istorijski tačno, međutim postali su neki časopisi 80. godina koji su imali karakteristike tih neoavangardnih, tako da sam ja zaokružila brojku.
I koji su to bili časopisi?
Pa ja sam došla do neke brojke od 27 časopisa. Sad verovatno
postoje koji su bili u bivšoj
Jugoslaviji, da, od Gorgone do Kontaktora, Wow časopisa. I sa njih je puno, sad
ne mogu da se setim sad.
Brojim.
Evo, Ana, ajde da sada prvo čujemo Veronique Marije, da li si možda čula, to jest ona je držala predavanje, ona je francuskinja i držala je vrlo interesantno predavanje, ona je i voditeljka programa za grafički dizajn u Nacionalnom centru za plastičnu umetnost Francuske i ono što, čemu je ona govorila u svom predavanju i meni je to posle toga bilo jako zanimljivo je u stvari priča o tome kako uvesti priču o grafičkom dizajnu u za njih, to je prilike niže razrede gimnazije, a nas je to više razrede osnovne škole, pa da ih čujemo.
I am Veronique Marie.
And you are from?
I'm from Paris,
France. Ona se predstavljam.
And I'm working for the Centre National des Arts.
Znači, radi je u Nacionalnom centru za plastičnu umetnost Francuske.
Department of the French Ministry for Culture.
I, u stvari, vezano je za ministru, za ministarstvo kulture. Odgovorno je
curator for graphic design.
Za grafički dizajn.
Why are you...
Pitam zašto je došla na Dane D. Ona drži predavanje.
Or not?
Yes, in a way it's about all the project that I organized.
Ona govori o projektu u Nacionalnom centru za plastične umetnosti, u stvari o grafičkom dizajnu. I prošle godine 2014. 20. godina grafičkog dizajna u Francuskoj, jednog časopisa njihovog koji je posvećen grafičkom dizajnu, zove se Grafis.
To organize many projects that are
radila je mnogo projekata koji su vezani
public,
za široku publiku koje bi trebalo u stvari da razume šta je grafički dizajn i sve ono, sve one u stvari alate koje koristi grafički dizajn. I u stvari shvatili smo da u Francuskoj toga nema i taj projekat nedostaje. Mi stalno govorimo da nismo toliko pametni u vizualnoj umetnosti, više bolji smo se rečima.
Yeah, in writings.
I bolje pišem.
And not that much with images.
I nismo tako dobri sa slikama. I to je u stvari bio razlog zašto smo napravili projekat
namenjen.
Ja sad molim da ona u stvari napravi taj projekat. To je za osnovnu školu kod nas, za više škole, osnovne škole kod nas, od 11-12 godina. I oni treba u stvari da nešto nauče o grafičkom dizajnu, tipografiji, bojama, slikama. To je vrlo interesantan projekat koji smo 14 mjeseci radili.
Educational kit for
na neki način obrazovni deo za kit za njih srednje škole, da bi pomogao profesorima da razgovaraju sa svojim učenicima o grafičkom dizajnu. Mislili smo kako to da uradimo. Shvatili smo da moramo, brzo smo shvatili da moraju da budu posteri, plakati. Oni dobro komuniciraju sa svima i dobri su za grafički dizajn. Napravili smo 5 postera, jedan za slike, za jedan za boju, za drugi za, jedan za prelom, jedan za tipografiju. I jedan je u stvari u simbolima, kako predstavljamo nešto, vizualizacija. Naš cilj je bio u stvari i naš cilj još uvek da obesimo te, da pokačimo te postere u školi i da profesori razgovaraju razgovaraju o tome šta je na tim posterima. I na neki način kako mora da se neke informacije organizuju. I kako mislite o određenom problemu u matematici, u različitim jezicima, u stranim jezicima, u geografiji. Vi tražite da vam napišu seminare, đaci, da izaberu temu, da napišu tekst, da nađu slike. Ali nikada ne kažete, ne razgovarate s njima kako te sve informacije da organizuju, koji font da koriste za naslov i šta znači strana, kako se ta strana organizuje, kako se koristi, kako se komponuje tekst i slika, kako se dokument pravi. I sva ta pitanja koja su, čini mi se, zanimljiva, i na kojima se mora raditi u srednjoj školi. Naš cilj je u stvari bio da počnemo nešto što bi bila u stvari početna tačka i možda ćemo za 10 godina videti da li je to bilo korisno i da li su profesori umeli da rade sa studentima ili sa đacima na tom. Vidjet ćemo.
We organize this project.
U stvari, to je pitanje kako smo mi organizovali taj projekat i da li će to biti korisno. Nemate nikakva iskustva. Još uvek kako to ide u školama, ne. Mi ćemo taj projekat smo predstavili tek pre mjesec dana i počeli smo da ga dajemo školama i praktično će biti sljedeće školske godine. Ali sada već imamo jako mnogo profesora koji nam kažu da je to jako dobro, da je jako interesantno i da vole da rade na tome. I profesori ili sa drugih škola, znači sa starijih, iz gimnazije, gdje su studenti, gdje su učenici mnogo stariji ili mnogo mlađi, oni nam kažu da oni nemaju u stvari alate i da je njima to jako važno i da bi jako volili da se uključu u taj projekat i da mi nešto napravimo za njih. I čak i za univerzitete koji naravno nisu umetnički. Ovdje je u stvari glavni to zadatak. Ona nije grafički dizajner. Ona nije u vizualnim umjetnostima. Ona je studirala u Bordeauxu. Ona je više u komunikacijama javnim. I pitam da li je nešto naučila o grafičkom dizajnu. na ovom projektu.
Yes, very much, da, mnogo je naučila. It's a project that I'm thinking about for many years.
Da, mnogo mislim o tom projektu. Really to work on that. I mislim da je jako dobro raditi sa ovim i sa profesorima i sa studentima, đacima. Desetoro ljudi je radilo 14 meseci, jako smo se trudili, jako smo učili jedni od drugih. Ja sam jako mnogo naučila o grafičkom dizajnu i o drugim oblastima.
What are their objectives?
I u stvari treba da vidimo i šta profesori žele, kakvi su njihovi ciljevi, šta bi oni hteli, da bismo izgradili taj projekat da bude koristan i razumljiv đacima. Ne želimo da pravimo nešto što se neće koristiti. Jako moramo da mislimo kako može sa ovim što smo mi dali da radi jedan profesor.
A lot of success. And they would like
ja želim jako mnogo uspeha da imaju i pitam da li bi to moglo da ide na neko drugo mesto. To bi možda moglo da bude prevedeno i da se koristi u drugim zemljama, jer ti sami posteri su bez reči, oni su čista. To su u stvari, na neki način se uči kako da se razume sve što je vizualna i grafički dizajn. To bi moglo mnogi zemlje da ide. I to bi bila dobra osnova za rad. Nadam se da bi to bilo korisno i za neke druge države i ljude. I da to u suštini ne zavisi toliko od zemlje, nego
basic education for all.
Thank you very much. Thank you.
Evo, to je bila Veronika Marije, voditeljka programa za grafički dizajn u Nacionalnom centru za plastičnu umetnost i francuski. Njeno predavanje je bilo vrlo interesantno i vrlo posjećeno, iako je jako bilo toplo u toj nekadašnjoj vojnoj bolnici gde su održani dani D, znači Međunarodni festival dizajna. Slušamo muziku pa nastavljamo razgovor sa Anom Radovanović.
Tu fleuriras toujours.
16 sati i 29 minuta. Ana Radovanović, dobitnica prve nagrade na DEI izložbi za mlade dizajnere. Rekao smo već, rad je neoavangardni umetnički časopis u bivšoj Jugoslaviji. Ti negde si ovde zvučeš, to jest prošla si kao dizajnerka, ili sam te čak i ja najavila, a tvoja negde istorija školovanja da dizajn grafički došao negde na kraju, ili tako?
Pa jeste, ja sam završila srednju muzičku ovde iza Ćoška u Vučkoviću, zatim sam otišla u Italiju gde sam završila u Rimu osnovne studije slikarstva, a tek sam nakon toga otišla u Urbino gde sam skoro diplomirala upravo sa ovim radom na grafici knjige.
I zašto si odjednom iz muzike preko slikarstva došla do knjige, do grafike knjige, rekla?
Pa to je vrlo komplikovan put.
Pa malo.
Pa nemam neku jednostavnu definiciju. To je pomalo i put biranja sigurnijeg ili ne životnog puta umetničkog izraza svega, ne znam ni ja više.
Pa negde mi se čini da ukoliko si muzičarka, put najsigurniji. Sa slikarstvom ide malo teže, a grafika knjige mi negde dođe otprilike kao i muzičari. Oni i jedni i drugi su neophodni, jedni da bi dizajnirali knjige, drugi da bi izvodili muzička dela. Njih najviše ima. Sa slikarstvom je mnogo nesigurniji put.
Pa ja sam muziku napustila zato što nisam videla svoj put u ovoj državi. Više sam zbog toga napustila.
Pa si onda otišla u Urbino,
pa
mislim.
Onda sam otišla zapravo u Rim, pa sam dok sam studirala slikarstvo mislila da ću ostati u Italiji. Nakon toga su mi se ideje malo promenile, ali i dalje menjam ideje, pošto i ovaj rad je zapravo više bio i teoretski i prosto to je istorija umetnosti više nego praktični dizajn. Tako da i dalje učim.
Šta si naučila ili kako tebi izgleda taj svet? To ne pripada, ti nisi živela, nemaš sećanje na taj svet koji generacija tvojih roditelja može da, recimo, možda ponekada idealizuje. Generacije nekih drugih može da kaže da je to bilo jako loše, čak isto generacije roditelja, mislim, generacije roditelja imaju i jedno i drugo mišljenje. Kako tebi izgledalo kada si se upoznala ili kada si videla te časopise? Da li su oni naivni? Da li su interesantni?
Oni su veoma interesantni i sa vizualne strane i sa konceptualne, istorijske, političke. Meni je sve to bilo poprilično zanimljivo i fantastično zato što sam otkrivala činjenice i pre svega različite interpretacije tih činjenica i događaja i artefakata koji su zapravo vrlo bitni za naš današnji dan, za naše postojanje, za naše shvatanje umetnosti. To je bilo kao kada otkrivate neku detektivsku priču u romanu, samo što ona poprilično vezana za vaš stvarni život. Stvarno je bila jedna detektivska priča.
A gde si nalazila sve te časopise? Po biblioteka?
Pa ne baš. Pre svega sam pokušala da kontaktiram umetnike, jer većina časopisa, pogotovo ovih vojvođanskih, su imali jako mali tiraž, od 5 do 15, 30 komada, tako da samo umetnici ih sada imaju, jer su ih oni međusobno delili. Ili sam kontaktirala neke kolekcionare umetnosti u Beogradu i Zagrebu. Samo u Ljubljani i u Zagrebu sam uspela od galerista i muzeja da dobije materijal, jer je naš muzej zatvoren, muzej savremenosti.
Misli se na muzej savremene, da.
Da, a oni imaju biblioteku, međutim, materijal im stoji po raznim magazinima i nisu mogući da dođu do tog materijala, tako da sam zapravo, to je zapravo bila dobra stvar, jer sam ja onda iz prve ruke mogla da dođem do informacije, da intervjuišem set umetnike koji su zapravo pravili časopise i to je sve dalo drugu notu celokupnom istraživanju.
Kako umetnici sada gledaju na to što su radili? Ili ti autori tih časopisa sa nostalgijom, sa realnošću, to jest realno procenjuju stvari? Kako je tebi to izgledalo?
Pa ja mislim da nijedan umetnik ne može potpuno realno da sagledava ništa, uvek imate tog ličnog. Sad naš je zadatak, nas koji to pokušavamo da stavimo u neki tekst, knjigu, da dođemo do pravi interpretacije, ali je to uvek pitanje šta je zapravo prava interpretacija, pogotovo što je ovi časopisi su dakle iz perioda neoavangarde, tu imamo i studentske proteste 68. koji su vrlo bitni u časopisima takođe, i sve dalje politička događanja koje su i nakon raspada Jugoslavije već imali svoje raznovrsne interpretacije neoliberalne, pa opet ponovno ove više levičarske, i sada danas imate jednu veliku divnu zbrku, pa mi treba da izaberete pravi put.
Ti si tu davala nekakav i kritički osvrt, znači nisi samo skupljala časopise na gomilu pa onda ih, nego negde si povezivala o čemu se tu radi, taj nekakav kritički deo, čini mi se da si takođe radila.
Ja sam pre svega pokušala da napravim kategorizaciju svih informacija tehničkih, a onda pošto sam skupljujući te informacije videla da su svi ti učesnici bili poprilično isprepletani, jer sam u jednom trenutku pročitala kako nije bila, kako su Zagreb, Ljubljana i Beograd zapravo imali svoje centre koji nisu bili toliko povezani, pa meni to nekako nije štimalo u glavi, pa sam želala da potvrdim ili negiram tu činjenicu.
Da.
Tako da sam onda išla u tom pravcu i ispitivala ljude da bih došla do te informacije, i na kraju se zapravo ispostavilo da ipak jesu bili ispovezani. Sad naravno to je vrlo kompleksna scena i ima tu opet tih različitih interpretacija.
E sad, ajde ovako, ti si to uradila u Urbinu. Kako su profesori reagovali? Oni u suštini podržavaju studente da istražuju ono što dolazi iz njihovih zemalja. Kako je prošao taj rad na početku kada si ga predložila?
Pa, pre svega, taj moj fakultet je poprilično atipičan u odnosu na ostale italijanske, jer oni dosta polažu na konceptualni rad, na istraživanje. U praktičnom smislu, vi kada imate temu da napravite časopis ili knjigu ili logo ili bilo šta, dakle vezan za grafički dizajn, ne uzmete sadržaj sa interneta, nego imate zadatu temu i onda bar dva meseca potrošite na istraživanje pravo te teme. Tako da već samim tim polazna tačka je poprilično visoka. Ja sam izabrala mentora koji je poreklom iz Trsta i ima pretke u Sloveniji, pa on inače voli naše teme, prosto su se kockice nekako složile. Bio je problem što taj profesor ipak nije mogao potpuno si da prati imena i događaje koje sam mu ja tako donosila
svaki put.
Da, međutim, ja sam ovde upravo zbog toga kontaktirala pojedine istoričare umetnosti i tražila njihovu pomoć upravo zbog toga da bih imala više feedbackova sa raznih strana.
U stvari nije lako raditi ovakvu vrstu rada. Ti nekada se kaže da radiš master rad i da sediš zatvorena ili, mislim, koristiš internet. Ti si jako mnogo morala da komuniciraš i sa autorima i sa istoričarima umetnosti, da putuješ. Čini mi se da ti je to, pa ne bih rekla proširilo znanje, ali sigurno otvorilo jedan potpuno drugi svet.
Pa jeste, to je zapravo bio najzabavniji deo, pošto sam išla u Ljubljanu i Zagreb, Novi Sad, Suboticu, Odžake, tako da sam upoznala ljude, stvorila nove kontakte. Mislim da je to zapravo bio najlepši deo svega.
Zašto si poslala rad? Kako si došla? Raspisan konkurs? Kako to da je tvoj rad završio na festivalu?
Pa ja sam znala za festival još ranije, jer prosto ovo je već 6. izdanje.
Dan D, da.
nisam uspjela svaki put da odem jer sam bila na studijama, a vidjela sam kada je raspisan konkurs, pa sam poslala rad jer prosto zašto ne?
Zašto ne probati? Kada si govorila o tome, znači bila si muzička akademija, slikarstvo, pa grafički dizajn ili grafika knjige, tipografija, to je, ti si se negde na vrhu, znači na kraju, na masteru upoznala sa tipografijom. Malo pre kada sam ovaj intervju sa Veronique Mathieu, gde ona govori o tome kako se obavestiti o dizajnu. Kako je tebi bilo dosta kasno da se upoznaješ sa grafičkim dizajnom?
Pa, moji roditelji su, na primjer, arhitekte, tako da vizualni svijet mi nije bio stran, međutim, nisam išla u detalje. Ja sam poprilično dugo imala apsolutnu jedinu viziju da ću se baviti muzikom u životu, pa onda kada sam u jednom trenutku krenula, odlučila da presečem, to je bilo poprilično naglo, a ja sam od uvek voljela da crtam, pa sam
nasledila
onda...
si nešto.
Da, da. Pa sam onda uzela časove crtanja i vremenom sam pokušala da iskristališem ideju šta je to čim ja želim da se bavim, što ne znači da ja trenutno imam tu ideju.
Pa dobro, evo i putovala si i dosta si putovala po nekadašnjoj Jugoslaviji ili po regiji, bila si u Rimu, kažeš sad znam da ideš u Španiju sa horom, ta povezanost ili ta nevezanost za jedno mesto, misliš da ćeš to moći da održiš u svom životu?
Pa mene generalno ne drži mesto. Ja poprilično volim da putujem. Međutim, kako sam ja na početku došla uopšte do ove teme, između ostalog, ja pošto sam studirala u Italiji, tamo sam uglavnom učila, naravno, svetsku istoriju umetnosti, ali uglavnom je bila vezana za Italiju, a pošto sam ja u srednju učila više istoriju muzike, onda sam ja u jednom trenutku poželjela da ipak saznam nešto više o domaćoj istoriji, pa sam zato sebi prosto nametala takve teme.
I koliko si uspjela da naučiš? Koliko ima? Rekla si da si mnogo puta morala da malo toga ima kod nas, ali čini mi se da u poslednje vreme studenti uzimaju za mastere taj period, drugi posleratni period umetnosti Jugoslavije. Koliko si tu mogla da saznaš nešto iz knjiga ili misliš da ima novog materijala ili je to prostor koji je onako dosta otvoren i ima šta da se istražuje?
Pa mislim da svakako ima. Ja sam poslednji godinu dana, koliko sam od kako sam se vratila iz Italije ovde, bila na nekoliko predavanja u našem divnom gradu vezanih za istoriju umetnosti, gde su poprilično insistirali na rečenici vi sigurno znate da, a ja se apsolutno ne slažem sa tom rečenicom, jer pre svega ovaj rad je oličenje vi sigurno ne znate da postoje. Mislim da svakako postoji puno materijala na kome može da se istražuje, jer ja sam počela iz tačke dizajnera, što je, jer prosto časopis je jedan artefakt izdavački, grafički. Ja sam odatle počela, ne zato što sam htela da se bavim istorijom, nego iz jednog potpuno drugog ugla, jer prosto sada postoji istorija dizajna kojom bih ja voljela i da se bavim što se toga tiče. Tako da mislim da stvarno uvek ima mesta, jer je to vrlo sve bitno za našu kulturu.
Ostala je knjiga koja prilike izgleda kao bibliofilsko izdanje. Mm-hmm. Ona nije pretpostavljena na srpskom ili na jeziku koji mi razumemo. Da. Postoji šansa da se to, mislim, da li razmišljaš o tome da bi to možda bilo lepo da se prevede, da bi to možda moglo da bude korisno? Mi imamo ne mali broj knjiga ili mastera naših studenata ili čak i profesora koje su o našoj istoriji ili arhitekture ili recimo ovog puta časopisa na stranim jezicima. Pa ljudi mnogi ne znaju da postoji, niti ih mogu da, recimo, lako čitati.
Pa da, nisu pristupačni svima ako su na engleskom. Pa, s obzirom sam ja uložila toliko vremena u taj rad, ja sam onda rešila da radim i na promociji tog rada, tako da sam već učestvovala na jednom simpoziju u Americi i trebao bi uskoro da izađe jedan mali seminarski koji sam ja povodom toga pisala, pa sam bila u Splitu opet na nekom simpoziju studenata. Ja bih jako voljela da se nešto desi povodom te promocije. Sad, da li će to biti izložba ili knjiga, to poprilično zavisi od budžeta. Ja sam
čijeg?
Trenutno...
Tvog?
Pa iz mog džepa nema šta da izađe. ja sam trenutno u raznim pregovorima, pa se nadam da će nešto od toga da će uspjeti da realizujem, ali svakako sam bila oduševljena reakcijom svuda gde sam bila, od Zagreba, Splita, pa i kada sam online preko domaćih sajtova Designda, na primer, kada se bilo šta publikovalo o mom radu, svaki put je odgovor publike bio neverovatan, odnosno to interesovanje je stvarno, ja prosto nisam očekivala da će biti toliko. Tako da ja mislim da ljudi žele da čuju tome i da bi bilo jako lepo ako ja stvarno uspem da
i bi ti to prevela?
Pa ja zapravo imam sve napisano na srpskom, jer sam ja pisala na srpskom, pa sam onda
prevodila na engleski. Da, znači praktično ti imaš sve.
Na italijanski, engleski već po potrebi, tako da imam, materijal imam.
Znači samo neko treba da ga objavi. I hajde da za kraj, da negde zaokružimo priču o tom festivalu. Ideš li ti i na druge festivale dizajnera? Ih sada ima i u Crnoj Gori, i u Sarajevu, u Skoplju, Beogradu, Zagrebu.
Išla sam više po Italiji, čak i Francuskoj, jer sam bila tamo bazirana, a ovde idem kad god mi to vreme i novac. Prosto...
Da saznaš, evo, po čemu je tebi, osim što si dobila nagradu, znači nema diskusije da ti je vrlo važan, recimo, Dan D. Po čemu su, zašto su ti te važni festivali?
Pa važni su zbog svih informacija koje dobijete, što od predavača koji vam onda ličnu inspiraciju prenose, a pre svega i zbog drugih ljudi koji poznajete tamo, koji su svakako vaši budući kontakti i profesionalni lični. Ja sam mnogo prijatelja stekla na takvim festivalima. Evo baš samo u Zagrebu bila smeštena kod jedne od
prijateljice sa prošlih festivala.
Da, sam na domaćem beogradskom dizajneru upoznala. Tako da ja mislim da ne može nikako da vam škodi posećivanje tih festivala.
Šta ti je ostalo od ovih dana, De?
Ostalo... Pa meni je ostalo neizmjerna sreća, ja prosto ne mogu da odvojim moj lični utisak povodom nagrade.
Evo kad si, znači, videla si izložbu ili si videla pre nego što si saznala, znači kakav si osjećaj imala, koliko su jaki ti radovi, ti projekti su se jako razlikovali, čak vas tri koje ste dobile različite nagrade, govorili smo i ovoj drugoj za Wikipediju, ovoj trećoj, Rešetke nisu prepreka, takođe jedna socijalna tema koja je vrlo interesantna, u stvari studentkinje master arhitektonskog fakulteta, čini mi se da su arhitektonskog.
Da, njima se dizajn vodi pod arhitekturu. Da.
Radile su sa zatvorenicama, one su nešto dizajnirale, one su realizovale to i to što se prodavalo vezano je za bebe, praktično je novac kojima se daje deci tih zatvorenica da dođu da ih posete. Znači imamo sve, imamo socijalnu osetljivost, imamo dizajn, imamo aktivnost, imamo, mislim, mnogo toga uključenog. Pa, mislim, kako si se ti, kada si pogledala recimo ostale radove, kako si se osjećala?
Meni taj, na primjer, socijalni pristup nije nov, jer smo mi tako nešto imali na fakultetu Italije. Ja pre svega mislim da takve stvari bi morale da nađu svoj put i do beogradskih škola. Prosto socijalni dizajn je nešto što je bitno za naše društvo. To nisu samo prazne priče, jer mnogi su poprilično skeptični, jer misle da je dizajn samo jedna praktična struka, isključivo vizualna i poprilično vezana za kapital, marketing i tome slično.
Da, upravo smo s Markom Golubom pričali kako je u stvari dizajn svuda oko nas, šta god je to. A Vesna Pejević, naša dizajnerka, bavi se tim socijalnim dizajnom. Meni se čini da to može da bude dosta važno i uzbudljivo i na kraju, evo pa čak i ova priča možda govori o tome da dizajn baš nije samo to što je vezan samo za tako velike pare i luksuz, nego je praktično, evo, naočare su dizajn, olovke dizajn, kako je prelomljen časopis, takođe dizajn, sat, kompjuter, tvoje naočare, sve. Ana, hvala ti.
Hvala.
Znači,
vam,
posle Španije, gde ćeš?
Vidjet ćemo.
Hvala. Ana Radovanović, dizajnerka, dobitnica prve nagrade na D izložbi za mlade dizajnere, koji je u Zagrebu, znači bio je festival
od 3. do 5. jula, a njen rad je neoavangardni umetnički časopis u bivšoj Jugoslaviji.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Amy Winehouse za kraj. A ovo su bili Kulturni krugovi, Rada Ćorović organizacija, Tanja Kosanović muzika, Nenada Đorđević, Ivana Marković ton. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.